Ready, gay? Okay. Selamat pagi, Sagi.
Selamat pagi.
Minggu 27 November 2022. Siapa yang merasakan kalau bulan ini berjalan gitu cepat? Kalau yang gajian tanggal 1 seneng kalau bulan itu cepat gitu. Ini adalah minggu terakhir kita di bulan November. Ya. Tetapi yang perlu diingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kenapa? Karena Tuhan mendengar doa kita. Kita berdoa untuk India dan Pastor Anan beberapa waktu lalu, dan Tuhan menjadikan itu terjadi untuk Pastor Anan dapat bersama-sama kita beberapa minggu lalu dari India. Sejak beberapa bulan lalu kita berdoa untuk Brandon. Kita berdoa untuk kehendak Tuhan yang jadi. Dan hari ini dia bersama dengan kita di sini. Kita berdoa untuk visa India. Dan minggu lalu saya menerima kepastian itu. Dan siap berangkat besok tanggal 5. Sampai tanggal 17. Dan kita lihat apa yang Tuhan mau kerjakan di India melalui kami. Kita telah berdoa untuk pemulihan dan kesembuhan Gwen. Mana guys?
Praise the Lord.
Yeah. Dan itu sedang terjadi. Kita percaya belum selesai, makanya saya bilang sedang terjadi. Betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Ini hanyalah beberapa hal saja dari banyak pekerjaan tangan Tuhan di komunitas ini. Dan Tuhan bahkan bekerja di hati Indah setiap saat. Dan ini adalah bukti bahwa Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang hidup. Ini adalah bukti bahwa Tuhan dan kehendaknya ada pada komunitas ini. Dan ini adalah bukti bahwa Tuhan bahkan berkenan dan mengasihi tempat ini. Mari kita mulai. Hari ini judul kita adalah Love and Light. 1 Yohanes 4 ayat 19. Amen. Yang sudah dapat katakan amin. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Saya ulang, ayat ini katakan kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kasih Tuhan bahkan tidak pernah gagal, Alkitab katakan. Apa artinya? Artinya adalah Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dan karena kasih itulah biarlah kita mengasihi dia. Karena kasih yang sudah diberikan kepada kita itulah biarlah kita mengasihi dia, Tuhan kita. Sekali lagi, dia tidak pernah gagal mengasihi kita. Ngomong kanan kirinya, dia mengasihimu terus, men. Bagian kita untuk mengasihi dia yang mau kita pastikan hari ini. Tuhan gak pernah gagal untuk mengasihi kita, tapi kita mau bersama-sama hari ini memastikan bahwa kita tidak pernah gagal juga mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berkurang untuk kamu. Tetapi hari ini kita mau pastikan kalau kita juga mengasihi dia tanpa henti. Kita lihat di ayat 10 pasal yang sama, Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya untuk perdamaian atau pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dikatakan inilah kasih Tuhan itu, kasih yang membawa perdamaian untuk kita. Kasih yang membawa perdamaian antara kita manusia dan Tuhan sendiri. Kasih membebaskan kita dari dosa. Dan itulah kasih Tuhan itu. Dan yang mengeluarkan kita dari kematian yang seharusnya menjadi hak kita. Dia mengasihi kita dengan cara mengutus anaknya untuk melakukan itu semua bagi kamu dan saya di tempat ini. Dikatakan karena kasihnya, dan dengan kasihnya dia membawa pendamaian bagi dosa. Ini yang dialah telah lakukan sebagai kasih dan cinta itu bagi kamu dan saya di tempat ini. Apakah kamu merasakan kasih itu?
Amen.
Apakah Bapak Ibu Saudara merasakan? Amen. Apakah kamu menyadari hal ini? Kamu di sini itu karena Tuhan mengasihimu. Kamu ada di tempat ini karena Tuhan mengasihimu. Kamu duduk di situ sekarang karena Tuhan mengasihimu. Itu yang saya mau bawa untuk diawali, untuk mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita akan lebih dalam lagi di Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Yohanes 15 ayat 9. Saya mulai di ayat 9, yang sudah dapat katakan amin.
Amin.
Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Lagi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, sadari hal ini, bahwa Tuhan mengasihi kamu. Sebagai catatan adalah mengerti dan mengetahui kalau Tuhan mengasihi kita bukanlah tujuannya. Untuk tahu kalau Yesus mati karena dia mengasihi manusia itu bukan tujuannya. Menyadari kalau kita telah ditebus juga bukan tujuannya. Dia memberikan kasihnya kepada dunia. Dan kasih itu ada di dunia ini untuk kamu dapat tinggal di dalamnya. Dikatakan di sini, tinggallah di dalam kasihku. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ini adalah suatu ajakan untuk tinggal di dalam kasih Tuhan yang telah dicurahkan kepada manusia. Yang dapat didapatin oleh siapapun di dunia ini. Sebuah ajakan untuk setiap orang mengenal, yang mengenal Tuhan dan dapat mengalami apa yang diperbuat Tuhan, untuk tinggal di dalam kasihnya, di dalam karya kasih Tuhan itu. Siapa yang mau tinggal di dalam kasih Tuhan? Kita tidak mau cuma mau tahu tentang kasih Tuhan. Kita gak mau cuma tahu 1 Korintus 13 kasih itu adalah tapi kita mau tinggal di dalam kasih itu. Ini level yang berbeda, kekristenan yang lebih dalam dengan Kristus. Kita tidak mau hanya mendengar tentang kasih Tuhan. Kita juga tidak mau hanya menjadi orang yang mengerti tentang teori tentang kasih Tuhan itu. Tetapi kita mau tinggal di dalamnya. Tinggal di dalam. Bapak Ibu Saudara, sekarang lagi ada di dalam Holy Ground dan kita mau ada di dalam kasih Tuhan. Seperti itu. Sekali lagi, siapa yang mau tinggal di dalam kasih Tuhan?
Amin.
Siapa yang mau tinggal dalam kasih Tuhan?
Amin.
Katakan, jikalau kamu, dikatakan di sini, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal di dalam kasihku. Gimana caranya untuk tinggal di dalam kasih Tuhan? Menuruti perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah inti dari kehidupan orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Karena kasih Tuhan adalah tindakan. Katakan action.
Action.
Kasih Tuhan bukan kata sifat saja yang hanya menjadi ungkapan perasaan dan ungkapan emosional saja. Tapi kasih Tuhan adalah tindakan. Kasih Tuhan yang membuat kita hidup. Kasih Tuhan bahkan menggerakkan seseorang untuk bertindak, termasuk Tuhan sendiri bertindak bagi kita. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Dia meninggalkan tahtanya, bahkan mengambil rupa sebagai hamba, Paulus katakan. Sehingga kasih Tuhan bagi kita juga bukan hanya ungkapan perasaan, tapi tindakan. Itu yang kita mau pastikan bagi kita. Tinggal di dalam kasih Tuhan berarti tinggal di dalam apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau tidak tinggal di dalam apa yang Dia perintahkan, dikatakan kita tidak tinggal di dalam kasih-Nya. Mereka yang diam dan tidak bergerak di dalam ketaatan hanya menandakan bahwa kasih Tuhan tidak ada di dalam orang itu. Karena siapa yang bergerak dalam ketaatan, mereka ada di dalam kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan akan juga terus membuat mereka bergerak di dalam ketaatan itu. Jadi ini sebuah pergerakan yang terus menerus dan dinamis. Ketika engkau taat, engkau tinggal di dalam kasih Tuhan, dan kasih Tuhan lebih dalam membuat engkau bergerak semakin taat, dan taat semakin membuat engkau dalam kasih-Nya, dan kasih itu membuat kamu semakin taat. Ketika mereka bergerak lagi membuat mereka lebih lagi di dalam kasih Tuhan. Siapa yang pernah merasakan hal ini? Sehingga orang yang taat akan memiliki kehidupan dan pergerakan yang terus menerus. Orang ini akan selalu memperlihatkan hidup dan kehidupan dalam hidupnya sehari-hari. Bukan kematian dan keputusasaan. Karena ketaatan adalah pengharapan dia untuk menikmati kasih Tuhan. Dan ketika dia menikmati kasih Tuhan, tidak ada alasan untuk dia tidak taat dan lebih dalam lagi. Jika kehidupan yang taat akan membawa kamu tinggal di dalam kasih Tuhan, jadi orang hidup akan terlihat seperti orang yang cerah dan terang. Terang Tuhan hanya ada pada mereka yang tinggal dan hidup di dalam kasih Tuhan. Terang Tuhan hanya ada pada mereka yang terus tinggal dan ada dalam ketaatan. Saya percaya saya berdiri di depan umat Tuhan yang rindu untuk terus taat.
Amen.
Cuma 3 orang.
Amen.
Seberapa banyak yang rindu untuk taat dan lebih dalam dalam kuasa Tuhan.
Amen.
1 Yohanes 1 ayat 5. Satu Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Tuhan adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Dikatakan Tuhan adalah terang itu. Dan siapa yang di dalam Dia, Dia akan tinggal di dalam mereka. Dan terang itu ada di dalam mereka. Tetapi terang itu ada hanya untuk mereka yang hidup di dalam Dia atau di dalam Tuhan. Dia adalah kasih juga. Siapa yang tinggal di dalam kasih, dia tinggal di dalam Tuhan. Orang itu, mereka yang tinggal di dalam Tuhan, mereka tinggal di dalam kasih dan terang. Kegelapan tidak ada pada orang yang seperti ini. Seharusnya. Saya ulangi. Kegelapan dan ketidakbenaran tidak ada di dalam orang seperti ini. Seharusnya. Itu yang disinggung Yohanes di sini. Sehingga Yohanes menegaskan kalau kita katakan kita di dalam Tuhan, seharusnya tidak ada dan tidak hidup di dalam kegelapan. Karena orang yang tinggal di dalam Tuhan akan selalu terang. Ketika kita bilang karena persekutuan di dalam Tuhan itu adalah terang, tapi kenyataannya kehidupan kita di dalam kegelapan. Itu yang Paulus tegaskan, ayat lain, dan Yohanes memperkuatnya di sini. Bahwa Tuhan adalah terang itu ketika engkau tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kamu. Saat kamu menuruti perintah-Nya di dalam ketaatan, terang itu jelas selalu ada di dalam hidupmu. Dikatakan oleh Yohanes, berarti kau sedang berdusta. Ketika engkau katakan kau bersekutu sama Tuhan, tetapi kegelapan adalah pilihan setiap harimu, kamu sedang berdusta kepada dirimu sendiri. Terang sama dengan hidup, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan yang terlihat dan dapat dirasakan bahkan oleh orang lain. Kehidupan yang tidak dapat ditahan dan mengalir begitu, karena dari dalam hidup mereka ada sumber kehidupan itu. Namanya juga hidup, bergerak terus, mengalir terus, gak akan bisa tertahankan untuk dialirkan kepada orang lain. Dan Yohanes juga mengatakan, siapa yang meminum air Tuhan, dari dalam mereka akan mengalir aliran hidup. Yohanes 4, catat aja. Ingat bahwa ketaatan membawa kehidupan. Amin. Dan orang yang hidup, mereka orang yang bercahaya. Lihat kanan kirinya wajah-wajah yang bercahaya atau enggak.
Gosok.
Tetapi kegelapan adalah bentuk dari ketidaktaatan. Ketaatan membawa engkau bercahaya, tetapi ketidaktaatan membawa kegelapan. Novel langsung aduh, Pak. Saya makin gelap, Pak. Siapa taat, dia jadi terang. Siapa yang tidak taat, dia akan ada di dalam kegelapan. Tuhan adalah terang itu. Teruslah semakin dalam di dalam ketaatanmu, dan biarlah terangmu terus bercahaya. Jadi di dalam kasih, ketaatan adalah sumber awal dari segala sesuatu yang membuat kita semakin di dalam Tuhan dan di dalam kasih. Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 17. Sudah dapat katakan amin. Tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan ingat untuk melakukan titahnya. Dikatakan di sini untuk mereka yang berpegang pada kasih Tuhan, untuk mereka yang berpegang pada perjanjian dan titah Tuhan, untuk mereka yang terus ada di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak akan berhenti untuk mereka. Lihat, kasih Tuhan memang tidak pernah gagal dan tidak pernah berhenti, khususnya untuk mereka yang terus tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan tidak mengasihi kita hanya satu kali. Katakan satu kali. Tidak hanya satu kali di dalam karya penebusan Yesus saja, waktu Yesus di kayu salib. Tidak satu kali waktu Yesus lahir saja. Kasihnya terus menerus, khususnya bagi mereka yang terus taat. Kasihnya terus menerus, khususnya bagi mereka yang tinggal di dalam kasih. Untuk mereka yang terus ada di dalam kasih Tuhan itu, kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Kasihnya mengalir terus menerus untuk mereka yang terus menerus di dalam firman Tuhan. Ayat ini katakan. Jadi kalau firman Tuhan semakin jauh dari hidupmu, semakin jauh juga kasih Tuhan dari hidupmu. Kalau firman Tuhan terus dekat di dalam hidupmu, kasih Tuhan terus dekat juga dalam hidupmu. Kasihnya mengalir terus menerus untuk mereka yang terus tinggal di dalam perintah-Nya. Semakin dalam kita di dalam perintah Tuhan, kasih Tuhan terus menerus mengalir bagi hidup. Semakin jauh kita dari perintah Tuhan, semakin jauh kita dari sumber kasih itu. Ketaatan membawa hidupmu ada di dalam Dia. Kehidupan yang hidup dan terang. Dan kehidupan inilah yang kita mau pastikan di dalam hidup kita semua. Dan itu hanya diperoleh dengan terus taat kepada apa yang Dia perintahkan. Saya tahu sebagian dari kita ketaatan adalah hal yang sering didengar. Tapi saya sedang berbicara ketaatan kita yang kita lakukan setiap hari. Dan memastikan itu mulai hari ini. Kita semua boleh jujur bahwa ketaatan adalah sesuatu yang kita pertanyakan bahkan ke diri kita masing-masing, ke diri kita sendiri. Sehingga itu yang kita mau pastikan hari ini. Karena kita tahu ketaatan adalah permulaan dari kehidupan yang di dalam kasih-Nya. Ketaatan adalah permulaan dari kehidupan yang ada di dalam terang. Karena Tuhan adalah kasih dan terang ini. Kasih Tuhan terus akan mengalir kepada hidup mereka yang terus ada dalam firman Tuhan. Tetapi ada masalahnya di sini. Waktu kita di dalam kasih Tuhan, Tuhan terus melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Tapi ada masalah yang juga timbul di dalam jemaat Tuhan. Ada masalah yang timbul di dalam gereja Tuhan. Yang Tuhan mau kita belajar hari ini. Matius 24 ayat 12. Matius itu sebelum Lukas, Bapak Ibu Saudara. Sebelum Wahyu. Atau banget namanya. Matius 24 sebelum Matius 25 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena semakin banyak kedurhakaan, Alkitab katakan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Masalahnya adalah kasih tidak mudah ditemukan lagi. Masalahnya adalah di dalam kekristenan bahkan kasih Tuhan tidak dapat ditemukan lagi di dalam seseorang. Artinya tidak banyak orang Kristen tinggal di dalam kasih Tuhan. Kasih di sini adalah, teman-teman banyak yang suka belajar Alkitab nih. Siapa yang hafal kode G26? G26. Siapa yang ingat? G26. Strong G26. Siapa yang ingat kode G26? Kata agape. Kasih yang menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Dan kasih juga yang dicurahkan bagi dunia ini. Kasih yang diberikan dan kita dapat tinggal di dalamnya. Itulah agape ini. Katakan agape.
Agape.
Ngomong kanan kirinya G26. Ya, beberapa yang mungkin gak tahu nanti habis ini kita tanya. Apa itu? Ya. Sampai mana tadi ya? Ya G26. Dan masalahnya adalah agape telah ditemukan dingin. Kasihnya berkurang. Karena apa? Dikatakan di sini karena kedurhakaan, Bapak Ibu Saudara. Kata durhaka dalam bahasa aslinya akan menjadi juga berarti tindakan yang di luar hukum. Atau tindakan yang tanpa hukum, lawless. Saya tahu kalau di telinga orang Indonesia kata durhaka itu dekat dengan cerita maling kundang. Tetapi yang dimaksud Tuhan di sini bukan kedurhakaan macam maling kundang itu. Jadi yang dimaksudkan dengan kedurhakaan di sini adalah tindakan di luar hukum Tuhan. Atau tindakan yang tidak ada di dalam hukum Tuhan. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan itu, Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan di dalam kita atau cara kita mengasihi Tuhan dengan agape itu menjadi dingin. Kasih Tuhan di dalam kamu melemah karena ketidakbenaran yang kamu lakukan. Bukan karena Tuhan berhenti mengasihimu. Itu yang harus dicatat baik-baik. Kamu gak kasmaran lagi sama Tuhan bukan karena Tuhan gak mengasihi kamu, tapi kamu yang berhenti taat alias melakukan apa yang di luar dari hukum itu. Kasih Tuhan di dalam kamu tidak membara lagi karena dosa yang kamu sembunyikan dan lakukan. Sepintar apapun seseorang menyembunyikan dosa, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya terlihat dengan mudah karena api kasihnya akan terlihat nyala atau tidak. Karena hanya mereka yang ada di dalam Tuhan, di dalam perintah dan hukum Tuhan, yang api kasihnya akan membara dan berkorban. Karena kasih tidak akan hidup di dalam hati mereka yang melakukan ketidakbenaran. Tidak benarnya naik, agapenya pasti turun. Tidak benarnya terus dilakukan, kasih yang berhenti untuk dikerjakan pasti. Gitu. Tinggal di dalam kasih Tuhan berarti tinggal di dalam apa yang Dia perintahkan. Ingat baik-baik di situ. Kalau tidak tinggal di dalam apa yang Dia perintahkan, kita tidak tinggal di dalamnya. Kita mau tinggal di dalam kasih Tuhan, betul? Dan kamu sudah pernah ada di situ sebelumnya. Tetapi kamu lupa menjaganya dengan kehidupanmu yang terus melakukan apa yang tidak. Ya. Dan kehidupanmu yang terus melakukan apa yang benar. Ada dan mendapatkan kasih Tuhan dengan menjaga untuk terus memiliki kasih Tuhan yang berkorban, itu dua hal yang berbeda. Yang di sini adalah ayat ini dituliskan untuk menggambarkan zaman akhir, di mana tadinya udah punya kasih Kristen tetapi kasihnya udah jadi dingin. Ini bukan bicara tentang orang di luar Kristus yang belum mendapatkan kasih. Ini bicara orang-orang Kristen yang udah punya kasih tapi kasihnya jadi dingin. Karena mereka tidak menjaganya dengan melakukan apa yang benar setiap saat. Setiap waktu. Karena sedikit pun ketidakbenaran itu, kedurhakaan itu, kasihmu menjadi dingin. Menjadi dingin karena mereka memilih untuk melakukan apa yang tidak benar daripada apa yang benar. Untuk memilih berbohong daripada jujur. Untuk memilih taat daripada ketidaktaatan. Memilih untuk menyembunyikan daripada terbuka. Tidak memilih untuk bertobat. Tapi terus ada di dalam ketidakbenaran itu yang membuat kita akan menjadi Kristen yang dingin. Dan Tuhan pun menegur salah satu jemaat di dalam firman Tuhan dengan hal ini. Dalam Wahyu 2. Aku udah mau gini, gak ada. Refleks loh. Set. Wahyu 2 ayat 4. Yang sudah dapat katakan wahyu. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Ingat bahwa yang sedang saya bicarakan adalah mereka yang sudah punya kasih Tuhan dan dingin. Dan saya rasa kita semua bisa masuk dalam kategori itu. Karena kita semua punya kasih Tuhan di satu titik tertentu. Kejatuhan kehidupan kekristenan itu melemahkan kehidupan orang Kristen itu sendiri. Melemahkan api kasih mereka sendiri. Lucunya, lebih banyak orang Kristen suka untuk menjaga nama baik mereka daripada menjaga kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Dengan cara apa? Menyembunyikan kesalahan. Amin. Lucunya, orang Kristen lebih suka untuk menjaga kebenaran diri mereka sendiri daripada kehidupan yang benar. Sehingga kasih mereka menjadi dingin karena kasih Tuhan cuma ada bagi mereka yang terus hidup benar. Mereka lupa untuk menjaga kasih Tuhan yang sudah mereka awali di dalam kehidupan kekristenan mereka. Ini terjadi kepada mereka, jemaat Efesus. Jemaat ini telah melakukan apa yang baik di dalam pelayanan mereka dan kelangsungan pelayanan mereka di tempat mereka berada. Di ayat 2 dikatakan seperti ini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Artinya mereka selalu mukulin orang jahat mungkin. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal Allah. Lihat betapa baiknya mereka, betul? Mereka mampu untuk menyatakan kesalahan. Dan memiliki kemampuan untuk melihat dan membedakan mana rasul-rasul yang tidak benar dan mana yang benar. Ini sama dengan mereka dapat menyadari mana teologi yang salah, mana pengajaran dasar yang tidak benar. Mereka mengerti tentang doktrin yang benar, sehingga mereka tahu mana doktrin yang tidak benar dan mana yang benar. Tapi mereka lupa melihat hidup mereka sendiri. Mereka memperdebatkan semua doktrin mana yang tidak benar dan mana yang benar. Tetapi mereka lupa untuk melihat dirinya sendiri. Mereka lupa untuk melihat hidupnya sendiri di setiap waktu kehidupan mereka. Hidup mereka tidak pada posisi yang semula dengan Tuhan. Saking sibuknya ngurusin hal itu. Dikatakan di ayat ini, kalau mereka meninggalkan kasih mereka yang semula. Yang dimaksudkan kasih yang semula adalah kasih pada saat pertama dulu yang mereka miliki. Rasa kasih dan kerinduan yang besar yang tadinya mereka rasakan dan mereka miliki untuk Tuhan. Tetapi itu sudah tidak ada lagi. Kasih mereka tidak membara lagi. Katakan membara.
Membara.
Kasih mereka tidak membara lagi karena mereka tidak merindukan Tuhan seperti pertama kali mereka berjumpa Tuhan. Mereka tidak merindukan Tuhan lagi seperti waktu pertama kali kamu merasakan lahir baru. Saat pertama kali kamu merasakan hadiratnya, tidak merindukan lagi Tuhan seperti saat pertama kali kamu merasakan firman-Nya yang hidup. Kamu udah gak rindu untuk baca Alkitab lagi. Saat pertama kali Kamu menikmati jamahan Tuhan, tapi sekarang sudah tidak merindukan lagi bahkan pujian dan penyembahan di dalam kamarmu bersama dia. Kasih Tuhan seperti pada saat-saat itulah yang Tuhan tidak temukan lagi di dalam jemaat Efesus. Mereka tetap menjaga doktrin mereka, tetapi mereka sudah tidak ditemukan Tuhan di dalam mereka, kerinduan mereka terhadap Tuhan sebagai pribadi. Mereka sudah tidak rindukan ketemu Tuhan. Mereka mementingkan semua teori kebenaran. Sehingga saya sering katakan, kalau kau membaca firman Tuhan, kejar siapa dia dan ketemu dia. Karena itu yang Tuhan rindukan. Bahayanya adalah Tuhan akan mengambil kaki dian mereka. Katakan kaki dian.
Kaki dian.
Kaki dian selalu menggambarkan terang di dalam hadirat Tuhan. Dan terang selalu akan membantu kita untuk melihat. Betul? Ada yang dapat melihat dalam kegelapan di sini? Mungkin punya mata kucing. Kalau lampu itu diambil dari jemaat Tuhan akan semakin masuk di dalam kegelapan. Kasih Tuhan itu sangat berdampak, Bapak Ibu Saudara. Kalau kasih Tuhan ada, teranglah hidup mereka itu. Kalau kasih Tuhan tidak ada, gelaplah hidup mereka itu. Hanya karena kita tidak mengasihi Tuhan seperti saat semula kita mengasihinya, terang Tuhan dapat meredup di dalam hidup kita. Terangnya pun dapat meredup dan kasihnya dapat menjadi dingin. Kasih yang tidak berkobar lagi membawa kegelapan di dalam hidup ini. Kasih Tuhan yang melemah membawa kematian pada kehidupan terang kita. Siapa mau terus memiliki kaki dian di dalam hidupnya? Siapa yang mau terus punya terang itu di dalam hidup? Miliki kasih yang sesungguhnya terus menerus. Ini kuncinya. Mau tahu kuncinya? Siapa punya kunci di sini? Ya, Yeremia 2 ayat 2. Yeremia 2 ayat 2. Yang sudah dapat katakan amin. Yeremia 2 ayat 2, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem untuk dengan mengatakan, begini firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu dan cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Di sini dikatakan lagi, aku teringat kepada kasih pada masa mudamu dan kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Sekali lagi, kenapa kasih menjadi dingin? Karena kasih itu tidak dijaga. Kenapa kasih mula-mula ditinggalkan? Karena mereka pergi meninggalkannya. Mereka pergi meninggalkan kasih semula itu dan melakukan hal yang lain. Salah satu yang kita kuatkan di setiap hubungan pernikahan di tempat ini adalah date night. Yeah. Apa itu date night? Bahasa Inggrisnya adalah wakuncar. Orang zaman dulu ketawa, orang milenial enggak tahu apa itu waktu. Oh iya. Ya. Waktu kunjung pacar. Iya kan? Wakuncar adalah hal yang sering dilakukan dan selalu ditunggu-tunggu oleh mereka yang sedang kasmaran gitu. Pengennya malam minggu terus gitu. Padahal baru aja ketemu, 5 menit kemudian ada SMS masuk, aku kangen kamu. Padahal baru aja ketemu gitu. Tapi lucunya dibales juga, aku kangen kamu juga. Gitu. Ya kita semua pernah melakukannya, amin. Karena itulah rasa kasih yang kamu alami pada permulaan. Dan saat sudah menikah, haleluya. Hal-hal ini hilang lenyap dimakan oleh kesibukan pekerjaan. Dimakan oleh cuan yang tidak kunjung datang. Dimakan oleh anak yang bertambah dewasa. Dan dimakan oleh lain-lainnya. Apa yang membuat kasmaran itu tidak ada lagi. Sejauh ya. Karena sudah tidak melakukan hal yang sama lagi. Yang tadinya biasa SMS-an atau sekarang WhatsApp gitu ya. Sudah tidak lagi. Sehingga untuk menumbuhkan rasa cinta itu kembali, kita perlu melakukan hal-hal yang sama lagi yang kita lakukan zaman dulu atau sejak semula. Karena jarangnya pasangan menyatakan aku cinta kamu. Begitu dikatakan malah kepikiran adalah ini ada apa ya? Kira-kira maunya apa sih tiba-tiba I love you gitu kan? Di dalam Wahyu 2 tadi juga dikatakan, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Itu kuncinya. Lakukanlah lagi apa yang semula tadinya kamu biasa lakukan. Makanya harus wakuncar lagi yang sudah menikah. Mana yang menikah ini? Aminnya mana ini?
Amin.
Ya?
Malam Jumat yang tak tunggu.
Malam Jumat yang ditunggu ya. Harus ada wakuncarnya lagi, harus ada SMS-annya lagi. WhatsApp lah sekarang. Enggak SMS. Kalau dulu aku masih menikmati detikan. 3 detik, 5 detikan. Telepon 3 detik atau 5 detik masih enggak bayar. Jadi kita cuma 3 detikan. Halo. Nanti balasnya juga, hai gitu. Lakukanlah lagi yang semula engkau lakukan. Ini adalah kunci dari kasih itu berkobar lagi. Bertobatlah. Bertobat ya jelas. Harus berhenti dari kedurhakaan yang ada dan dari kehidupan yang salah. Tapi untuk tidak melakukan yang salah itu tidak cukup. Katakan tidak cukup.
Tidak cukup.
Untuk tidak melakukan yang salah itu tidak cukup. Kamu berhenti melakukan yang salah, tapi kamu juga mulai harus melakukan apa yang benar. Itu bedanya. Berhenti melakukan apa yang salah dan mulailah melakukan apa yang semula kamu lakukan waktu kamu benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Apakah kamu masih ingat apa yang semula kamu lakukan dalam hubunganmu sama Tuhan? Yang sekarang bahkan tidak ditemukan di jadwal harianmu lagi. Dan hal-hal itulah, hal-hal itu sudah bahkan kita tidak pernah memikirkan lagi. Tuhan masih ingat kepada kasihmu pada masa mudamu, Bapak Ibu Saudara. Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin bagi dia. Kalau tadinya kamu punya waktu doa pagi, ketemu dia dan menikmati hadiratnya, dan akhir-akhir ini sudah tidak kamu lakukan lagi, ayo kembali dan melakukan apa yang benar. Kalau tadinya kamu punya waktu untuk belajar dan berhubungan dengan Tuhan melalui firman, tetapi akhir-akhir ini sudah tidak lagi, ayo lakukan lagi. Kalau tadinya kamu punya waktu untuk bersekutu dengan tubuh Kristus atau komunitas Tuhan dengan keluarga yang lain, tapi akhir-akhir ini tidak lagi, ayo lakukan lagi. Apapun yang tadinya kamu lakukan saat kasihmu membara bersama Tuhan, harus kembali kamu lakukan untuk kasihmu kembali menyala, untuk kasihmu kembali berkobar lagi. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah seseorang Kristen merasa rohaninya turun, merasa sudah tidak semangat lagi, alias kasihnya menjadi dingin. Tetapi mereka malah mencoba kreatif untuk menjawab penurunan yang dia alami sendiri itu dengan merencanakan segala hal-hal yang baru di dalam hidupnya. Padahal sederhana kembali melakukan apa yang semula kamu lakukan. Sesederhana itu kuncinya. Semula yang kamu lakukan pada waktu kamu jatuh cinta padanya, kamu menikmati kasihnya, hal-hal itu yang kamu lakukan kembali. Dan kembalilah miliki kasih yang menyala, yang panas. Keluaran 25 ayat 37. Keluaran 25 ayat 37 yang sudah dapat katakan amin.
Amin.
Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang di depannya. Kalian bisa pelajari seluruh pasal dari hal ini untuk mengerti apa yang sedang saya bicarakan. Hal yang terbaik yang dapat terjadi saat kamu kembali kepada kasih mula-mula adalah kejadian Tuhan tetap ada di dalam kamu. Kejadian adalah salah satu benda yang Tuhan tunjukkan untuk ada di dalam ruang Maha Kudus, yang kita juga sebut menorah. Betul? Tetapi selain menorah, ada benda lain di dalam ruangan itu juga. Di ayat ini dikatakan lampu kandil itu, kaki dian itu, menorah akan menerangi apa yang di depannya. Apa yang ada di depan kaki dian? Ayo, jago-jago Alkitab ini. Meja roti dan mesbah ukupan, atau mesbah kemenyan bahasa Alkitab Indonesia. Meja roti menggambarkan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan.
Firman Tuhan
adalah roti yang hidup itu. Dan mesbah kemenyan adalah doa, pujian, dan penyembahan. Bayangkan kalau kaki dian itu diambil dari jemaat Efesus. Jemaat Efesus tidak dapat melihat firman Tuhan dengan benar. Dan tidak dapat melakukan doa dan pujian penyembahan dengan benar. Kita ada dalam kondisi ini terkadang. Tidak dapat melihat firman Tuhan dengan benar. Tidak dapat melihat doa, pujian, dan penyembahan dengan benar. Karena kaki dian tidak ada. Karena terangnya diambil Tuhan. Masalahnya kenapa terangnya diambil Tuhan? Karena kasih mula-mula tidak ditemukan. Karena kita berhenti melakukan yang semula kita lakukan dengan Tuhan. Karena kita berhenti merindukan Dia. Karena kita berhenti menghidupi ketaatan dan tinggal di dalam kasih. Tetapi kalau terang itu ada, itu membuat kamu melihat meja roti dengan benar. Kalau terang itu ada, kamu melihat doa dengan benar. Kalau kaki Dian itu menyala, kamu bahkan juga melihat pujian dan penyembahan dengan benar. Bayangkan kehidupan kekristenan tanpa melihat firman Tuhan, tanpa bisa lihat doa dan pujian dan penyembahan dengan benar, apakah itu masih bisa dikatakan Kristen? Dan menariknya lagi adalah Tuhan berbicara pada ayat ini tidak pada satu individu saja. Tuhan berbicara di Wahyu tadi juga tidak untuk satu individu orang saja. Dia sedang berbicara kepada seluruh jemaat di dalam satu kesatuan. Dia sedang berbicara pada satu komunitas, satu tubuh Kristus yang di mata Tuhan adalah seperti satu orang. Artinya bahwa kita juga perlu menjaga kualitas kita bersama-sama. Katakan bersama-sama.
Bersama-sama.
Dengan cara terus melakukan apa yang semula kita lakukan bersama-sama. Amin.
Amen.
Gereja tidak perlu terlalu kuat kreatif untuk menciptakan segala macam cara untuk menjaga kuasa Tuhan dan kasih Tuhan di dalamnya. Kita cukup lakukan apa yang kita lakukan saat kita jatuh cinta dengan Tuhan. Dan apa yang dapat membuat kita menikmati kasihnya. Cukup dengan terus ada di dalam kasih Tuhan dan terus menjaga hubungan percintaan dengan Tuhan. Terus melakukan apa yang sejak semula ya yang kita lakukan sebagai umat Tuhan dan Tuhan sendiri. Saat kaki Dian itu terus menyala, komunitas ini dapat melihat firman Tuhan dengan benar. Melihat doa dengan benar. Melihat pujian dan penyembahan dengan benar. Dan kita bisa melakukan apapun di atas meja roti dan meja kemenyan ukupan tadi. Kita dapat menikmatinya karena terang itu di depan kita. Galatia 6 ayat 9. Jadi itu kuncinya. Sudah banyak yang tadinya melakukan sesuatu, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Dan akhir-akhir ini kamu merasakan kasihmu terhadap Tuhan dan kerinduanmu sudah mulai dingin. Sudah gak pernah ngerasain kangen lagi sama Tuhan. Gak pernah rasain rindu lagi sama Tuhan. Sudah gak merasain kangennya untuk membaca Alkitab. Mendengarkan lagu-lagu tentang Tuhan. Sudah tidak pernah merasakan lagi kenikmatan untuk ada bersama orang-orang Tuhan. Kamu perlu melakukannya kembali aja. Lakukan lagi yang dulu kamu lakukan. Lalu kalau nongkrong sampai tengah malam sama saudaramu, ngobrol firman Tuhan, lakukan lagi. Amen. Kalau biasa kamu worship night terus sama teman sekamarmu, lakukan lagi. Lakukan lagi yang membuat kasihmu membara pada Tuhan. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tujuan firman Tuhan hari ini adalah kita tidak berhenti melakukan apa yang baik untuk hubungan kita sama Tuhan. Untuk tidak menjadi lelah, katakan lelah.
Lelah.
Untuk tidak berkurang, katakan kurang.
Kurang.
Bahkan untuk tidak meninggalkan waktu-waktu bersama dengan Tuhan yang kita alami sejak semula dulu. Ini adalah panggilan untuk kembali melakukan apa yang semula kamu lakukan tanpa jemu-jemu. Dan apa yang Paulus coba katakan di sini, bahwa mereka jemaat Galatia harus saling bekerja sama untuk terus melakukan apa yang baik yang sudah mereka biasa lakukan. Ini yang perlu kita lakukan di tempat ini. Saya tidak sedang berbicara secara individu saja, tetapi secara komunitas. Kita tidak berusaha menjaga kasih Tuhan sendiri saja, dan kamu sendiri saja. Ngomong kanan kirinya, kamu gak sendiri. Kita mengerjakannya bersama-sama. Kita mau saling melihat. Amin. Kita mau saling mengingatkan. Kita mau saling menguatkan untuk terus menghidupi kasih Tuhan dan menghidupkan kasih Tuhan itu. Selalu dan jangan pernah berkurang. Kita tidak mau biarkan kasih Tuhan itu dingin. Jadi kalau hari ini, mulai hari ini, kalau saudaramu di dalam rumah cewek-cewek, rumah cowok-cowok, atau tetanggamu katakan, hey, kok sudah tidak lagi lakukan ini? Lihat itu sebagai pengingat bahwa kamu harus kembali lagi melakukan apa yang semula kamu lakukan. Karena kita mau hidup sebagai jemaat Tuhan yang terus-menerus memiliki kasih yang berkobar lagi. Dan inilah firman Tuhan yang secara praktis atau yang harus dilakukan. Yang perlu kita lakukan hanyalah pulang dari tempat ini dan kembali melakukan apa yang pada mulanya kita lakukan. Firman Tuhan ini akan tidak akan menjadi apa-apa ketika kamu pulang dan kamu lupa. Catat baik-baik apa yang harus kamu kembali lakukan, dan pulang dan lakukanlah. Dan akan kita lihat api itu menyala. Kasih itu kembali menyala lagi. Dan tidak ditemukan kasih yang dingin. Waktu Yesus melihat komunitas ini, akan ditemukan kasih yang terus hangat kepada dia. Hati yang terus rindu akan Tuhan. Hati yang terus ada menanti dia berbicara. Hati yang tidak mau melewatkan apa yang Tuhan akan kerjakan. Hati yang mau terus terlibat di dalam pekerjaan yang Tuhan mau kerjakan. Dan inilah yang mau kita hidupkan kembali. Lakukanlah yang semula. Karena kasih Tuhan menanti engkau untuk dicurahkan terus menerus kepadamu. Dan tinggallah terus di dalamnya dengan terus melakukan apa yang sejak semula kau lakukan. Tuhan memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri.